Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne beeksisuudhaan kan isin faana turu Anlii Bangadaatiin. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qindeeffanne wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisaa jalqabarratti oduutu caqasamam. Wayyaan irraa dimokiraasii eeguun gaangeerraa dhala eeguudha qophiin jedhu akkuma oduun raawwateen isin biraan gaama. Qophiin kun filannoo wayyaanee bara 2015 gaggeeffattu irratti ka fuulleeffatudha. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa baatii eeblaa bara 2014 irraa kaasee gaggeessaa turan irratti ajjeefamanii fi hiraarfaman irratti kan xiyyeeffatu cuunfaa gabaasaa qeerroon baase isinii dhiyeessina. Cuunfaan gabaasaa kana kutaa jalqabaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa gara oduu sa'aa kanaattan isin ceesisa.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'a kanaan isiniif dubbisaam. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaan isiniif dubbisaam. Godina Lixa Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti konkolaataa bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo irratti tarkaanfii fudhachuu humni addaa wabboo beeksiseem. Adoleessa 11/2014 godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Dambidoolloo keessatti konkolaataa bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo kongalaa loltoota wayyaanee humna agaaziif feetee deemaa turte irratti humni addaa wabboo tarkaanfii fudhateen hareelamuu oduu nu dhaqqabe ifa godhaam. Loltoonni wayyaanee konkolaataa kanarra turan gariin haalaan kan madaa'an hoggaa ta'u tokko battalumatti miilli irraa cituun gabaafameera. Galaan waraana wayyaanee agaaziif geeffamaa tures tarkaanfii kanaan akka hojiin ala ta'ee beeramee jira. Konkolaachisaan konkolaataa kanaa nama maqaan isaa Lalisaa Hundeessaa jedhamu ta'uunis gabaafamee jira. Mootummaan wayyaanee diddaa ummatootaa fi barattoota akkasumas dargaggoota qeerroo Oromoo naannoo kanatti daran jabaatee jiru humnaan dhaamsuuf humna agaazii dabalatee waraana isaa heddumminaan naannoo kanatti kan bobbaate hoggaa ta'u erga tarkaanfiin kun fudhatame ammoo federaala irraa waraana dabalataa Dambidoolloo fi naannootti guuraa akka jiru beekamee jira. Ummatnii fi dargaggoonni yookaan qeerroon hoomaa waraanaa wayyaaneef jenne fincila diddaa gabrummaa kan falmii mirga abbaa biyyummaa jalqabne irraa duuba hin deebinu jechuun diddaa isaanii karaa adda addaa jabeessanii akka itti uffanii jiran qeerroon gabaaseera. Manni murtii wal'aanaa Ingilizii dhaabbilee gargaarsaa Ingilizii Itoophiyaaf gargaarsa kennan hundi gargaarsa gochuun dura Itoophiyaan mirga namoomaaf bakka laachuu fi dhiisuu ishee qorannoo seera qabeessaan akka adda baafachuu qaban ajaja dabarse. Manni murtii wal aanaa Ingilizii adoolessa 14,2004 mootummaa biyyattii dabalatee dhaabbileen gargaarsa Itoophiyaaf taasisan hundi gargaarsa kennuun dura Itoophiyaa keessatti kabajaan mirga namoomaa jiraachuuf dhiisuu irratti qorannoo seeraa akka gochuu qaban ajajeera. Manni murtii wal aanaa kun murtee dabarseen dhaabbata tumsa misoomaa idil-addunyaa Ingilizii yookaan UK Department for International Development qabaa mirga namooma Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeesse waan hin jirreef hatattamaan qorannoo seeraa akka gaggeessu ajajee jira. Human Rights Watch gamasaan akka ibsetti sirna wayyaaneef gargaarsa guddaa kanneen kennan keessaa Ingiliziin tokko ta'uu eere. Murtiin ammaa kun bu'aa qabeessaa fi sirna of tuulaa sanaaf dhaamsa guddaa kan ta'uu ibsee jira. Dhaabbata Human Rights Watchitti gargaaraan Daayireektara Afriikaa Leezin Leefeenkoo akka dubbatanitti manni murtii kun ajaja dabarsee kan jalqabaa ta'uu ibsuun mootummoota biroof hubachiisa guddaadha jedhanii dhaabbileen gargaarsaa murtee kana hordofuu akka qaban dhaamanii jiran. Mootummaan Ingilizii waggaatti paawundii miiliyoona 300 gargaarsa kan kennu yennaa ta'u kunis ammoo mirga namoomaa haala yaaddeessaa irra geessaa jiraachuu kan ibsan maddeen dhaabbati tumsa misooma idil-addunyaa UK haala kana hojiirra oolchuuf murtii kana dhugeessuu akka qabu dhaamanii jiran. Dargaggoonni Oromoo 31 ol ta'an kan umriin isaanii waggaa 16 gadi mana hidhaa Amboo keessatti raarfamaa jiraachuu maddeen ibsan. Mootummaan wayyaanee diina innikkaa saba Oromoo ta'ee xiqqaa fi guddaa osoo hin jedhin gochaa farrummaa dorgomaa hin qabne ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabeessee kan itti fufee jiru yennaa ta'u yeroo ammaa caalaatti seera addunyaarra ejjetuun ijoollee Oromoo waggaa 16 gadi manneen hidhaa adda addaa keessatti hidhee gidirsaa akka jiru qeerroon bilisummaa Oromoo ifa baaseera. Qeerroon gidduu kana akka hubachiisetti dargaggoota Oromoo umriin isaanii xiqqaa ta'e mootummaan wayyaanee hin qabamanii bakkoota adda addaatti gidirfamaa jiru jedhee kan ibse yennaa ta'u kanneen keessaa ijoollee 31 umriin isaanii ganna 16 gadi ta'e Amboo keessatti hidhamanii gidiraa ulfaataan irra geessifamaa jiraachuu ifa taasisee jira. Dararamni Oromoo mana hidhaa wayyaanee keessaa umrii hin filatu kan jedhe qeerroon bilisummaa Oromoo dargaggoonni Oromoo kunniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 23/08/2006 irraa eegalee sababa tokko malee jumlaan qabamanii hidhamuu hubachiise. Shibbiree Mokonnin Gabreyesuus umriin 15 Misgaanaa Olgaa Da'oo fi Alamituu Fayyeeraa Baay'isaa lamaanuu umriin isaanii ganna 16 kan ta'an kanneen hidhamanii gidirfamaa jiran keessatti akka argaman ibsameera. Manni murtii ol'aanaa godina Lixa Shawaa dargaggoota kanarratti himannaan dhihaate waan hin jirreef akka gadi lakkifaman jechuun ajaja dabarsus mootummaan wayyaanee murtii mana murtii kanaa fudhachuu diduun ijoolleen kun akka hidhaa keessatti dararaman taasisaa jira. Mana murtii waliigalaa Oromiyaatti iyyatanis hanga ammaatti deebiin argatiin jiru. Haaluma walfakkaatuun ilmaan Oromoo 25 ol ta'an badii mana mootummaa wayyaanee yakkamanii qabamuun mana qajeelcha poolisii godinaatti hidhamanii hiraarfamaa turan gara mana hidhaa godina Lixa Shawaatti dabarfamuu isaanii oduun nu gahee ifa taasisee jira. Loltoonni wayyaanee magaalaa Beegii fi naannoo sanitti bobba'an dhuka'aa karaa irra kaa'uun uummata ittiin miidhaa akka jiran gabaafame. Maddeen oduu Saabaa'oo magaalaa Beegii irraa akka gabaasanitti sochii fincila diddaa gabrummaa uummatni magaalaa Beegii fi naannoo sanii sirna wayyaanee irratti gaggeessaa jiru humnaan dhaamsuuf kan bakkichatti bobbaafaman loltoonni wayyaanee ta'ee jedhanii uummata irraa miidhaa geessisuuf dhuka'aalee adda addaa kan akka boombii karaa irratti hidhuun uummatni akka ittiin gaaga'amu taasisaa jiran. Gocha yakkaa loltoota wayyaanee kanaan qonnaan bultoonni fi ijoolleen akka miidhamaa jiranis ibsameera. Akka oduu nu dhaqqabetti gidduu kana magaalaa Beegii keessatti boombii karaarra loltoota wayyaaneen kaa'ameen namoota irra miidhaan dhaqqabee jira. Dhuka'aa boombii loltoota wayyaaneen kiyyeeffaman kanaan qonnaan bulaan Oromoo naannoo kana obbo Shuumaa Duulaa Atoomsaa jedhaman haalaan madaa'anii jiraattota naannoo gara hospitaalatti geeffamanis yeroo ammaa kana du'aa fi jireenya gidduutti akka argaman maddeen beeksisaniiru. Midhaafi dararaa mootummaa wayyaane ilmaan Oromoo irratti gara jabinaan gaggeessaa jiru akka dhaabbatuuf ummanni Oromoo bakka jiru gamtaan akka falmatuu qabu qeerroon waamicha dabarseera. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'a kanaa hanga dhumaa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13 fi 830 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabee itti fufa. Gara qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Wayyaanirraa dimokiraasii eeguun gaangeerraa dhala eeguudha jedha. Mee guutummaa qophii kanaa walumaan yaa hordofnu.
Waggoottan 23 darbaniif wayyaaneen mirga namummaa fi dimokiraasii akka kabajjuu fi eegdu miidiyaa isheetiin halkanii guyyaa lallabaa turte. Waltajjiilee biyya keessa fi alaa irrattis dabballoonni sirnicha mirga uumamaa fi dimokiraasii uummattoota biyyattii akka kabajan hololaa turan. Filannoo haqaa bilisaa fi dimokiraatawaa ta'es akka biyyattii keessatti gaggeessan guyyaa wayyaaneen hangoo humnaan qabatte bara 1991 irraa eegalee afuufaa turan. Waggoottan 23 darbaniif kan impaayera Itiyoophiyaa keessatti mul'achaa turee fi jiru garuu faallaa kanaati. Kan murni wayyaanee dalagaa turtee fi jirtu mirga uumamaa fi dimokiraasii sabootaa keessattuu kan saba Oromoo ukkaamsudha. Sabboontota Oromoo mirga uumamaa fi dimokiraasii saba isaanii kabachiisuuf gaafilee mirgaa kaasan eessa buutee dhabamsiisudha. Lammiilee cunqurfamtoota biyyattii keessattuu ilmaan Oromoo waa hundarraa moggeessuudhaan saamicha dhuma hin qabne biyyattii keessatti gaggeessudha. Aangoo gadi aanarraa kaasee hanga ministeera fi hoggansa olaanaa waraana fi tikaatti dhalattoota Tigraayin guutanii saboota biyyattii hidhuu ajjeesuu fi biyyaa baqachiisudha. Wayyaaneen waggaa 4 eeggatte addunyaa gowwomsuuf biyyattii keessa filannoon ni jira jettus impaayera Itiyoophiyaa keessatti filannoon haqaa bilisaa fi dimokiraatawaa ta'e sirnichaan gaggeeffame hin beeku. Diraaman maallaqni guddaan itti dhangala'ee waggaa 5 si'a 1 qophaa'u kun taatonni isaa isaanuma dhalattoota Tigraay wayyaanotaa fi jala deemtoota isaanii warra garaaf bule kan akka OPDOti. Kan waggoottan 23 darban keessa impaayera Itiyoophiyaa keessatti mul'achaa turee fi jiru innaa wayyaanotumti filatamaas filachiisas ta'aniidha. Innaa sagalee uummata korojoo waliin hatanii isa injifate hidhanii isa injifatame miseensa paarlaamaa taasisaniidha kan mul'achaa ture. Miseensonni yeroo ammaa kana paarlaamaa wayyaanee keessa ta'anii mugaa oolanis warruma haala kanaan korojoo sagalee uummataa hatanii dhufan ta'uun beekamaadha. Mataa wayyaanotaa kan ture Mallas Zeenaawiitis namoota haala kanaan paartiin koo naqaa dhime ummanni na file jedhee sagalee uummataa gara dabarsuun humnaan aangoo qabatee waggoottan 22 darbaniif sabboontota Oromoo hiisisaa, ajjeechisiisaa fi saamsisaa ture ta'uun kan yaadatamuudha. Mallas osoo duuti dursuu baate filannoo isa dhufuttis paartiin koo naqaa dhime ummanni na file jedhee waliin dha'uun akka aangoo isaa itti fufu shakkiin hin jiru. Waliin dhahanii isa morme ajjeesa fi hidha aangoo ofii itti fufsiisanii qabeenya saboota cunqurfamoo keessattuu uummata Oromoo gabroonfatanii jiraachuun kaayyoo isaanii isa ijoo waan ta'eef. Akkuma argaa fi dhagahaa jirru morni wayyaanee naga'ee hin beekne tun filannoo bara dhufuufis jechuunis isa caamsaa bara 2015 keessa gaggeeffamuuf gamanumaan akka bartee waliin dhooftee itti fufuuf hidhaa fi ajjeechaa calqabdee jirti. Yakkuma waggoottan 23 darbaniif dalagaa turte ammas irra deebitee dalagdee dhibbantaa 99 fi tuqaa 9 injifadhe jettee ukkaamsa fi hacuuccaa itti fufuuf kan naan mormuu danda'u jette irratti bobba'aa jirti. Murni saamichaaf ijaaramte tun waggoottan 23 darbaniif mirga uumamaa fi dimokiraasii kabajaan jira filannoon haqaa bilisaa fi dimokiraatawaa gaggeeffamaa jira jettee haholtu malee gaaf tokkoof illee akka mirga saboota biyyattii kabajjee hin beekne ifaadha. Keessattuu sabni Oromoo sirna wayyaanee kana keessa garmalee mirgisaa dhiitamaa jira. Osoo wayyaba ta'ee jiruu murna bicuudhaan ukkaanfamee saamamaa fi ajjeefamaa jira. Filannoon tures diraamaa gowwomsiti malee akka filannoo haqaa hin ta'in uummattoota biyyattiitii miti addunyaanuu ragaa bahaa jira. Filannoon ittaanus akkuma kanaan dura barame diraamaa adda addaa qopheessuudhaan addunyaa ittiin gowwomsuuf yoo ta'e malee kan mirga uumamaa fi dimokiraasii uummanni Oromoo fi sabaa fi sablammoonni biyyattii gaafachaa jiru deebisuu akka hin taane ifaadha. Filannoo wayyaanee maqaa ummataan filatamne jedhuun oppidio of jala oofuun bara bittaa fi saamichaashee ummata oromoo irratti dheeressite saama fi ajjeesaa jiraachuuf kan karoorfamedha. Kunoo ammumaanu osoo filannoof baatiin 10 ol hafuu dhalataa oromoo irratti ajjeecha hidhaa fi dararaa gaggeessaa jirti. Akkuma yeroon filannoo dhiyaachaa deeman immoo akka filanni cifa bilisaa fi haqa qabeessa ta'uuf hojjechuurra akkuma waggoottan 23 darbaniif godhaa turte waliin dhooftee sagalee ummataa saamuun bara bittaa cunqursaa fi saamichaa dheeressuuf kan hojjettu ta'uun eenyufuu ifaadha. Adam filannoo bara bittaa wayyaane waggoottan 23 darban keessa ture olaantummaa saba Tigraay tiksuu waan ta'eef ammas akka kanatti fufsiisuuf hojjettu shakkiin hin jiru. Dhaabuleen mirga Oromootiif karaa nagaa ni qabsoofne jedhanis dhugaa kana caalatti hubachuu qabu. Adam wayyaane kan waggoottan 23 darbaniif itti turtee fi jirtu maqaa filannootiin addunyaa sobu ummattoota biyyattii immoo dararuudhaan bara haangoo dheereffachuudha. Wayyaaneen murna qawwee qabattee filaanis filachiisanis filatamaanis anuma waan ta'eef jaalattanis jibbitanis na filadhaa jechaa turtee fi jirtuudha. Murna afaan qawweetin ummata irra ejjatee na filaa jedhu waliin dorgomuun immoo hangam akka ulfaataa ta'e hubachuun akkaan barbaachisaadha. Dallaa murnaa akkanaa keessayis dimokiraasiin karaa nagaa ni argama jedhanii of dhamaasuun waan hin malleedha. Akka qe'ee wayyaaniti dimokiraasiin dhugaa filannoon haqa qabeessi hin argamne har'a walitti himuun hin feessisu. Deemsa karaa nagaa ni jira jedhamee holalamu kanas irra deebi'anii seenaa wayyaanee waggoottan 23 darban waliin wal bira qabanii ilaaluun akkaan barbaachisaadha. Wayyaaneen gartuu dimokiraasii fi walqixxummaaf dhaabbatte osoo hin ta'in murnaa ajjeesaa hidhaa fi saamaa jiraachuuf karoora bara dheeraa baafattee deemaa jirtuudha. Biyya wanti hunduu murna saba tokko irraa ijaarameen qajeelfamaa fi gaggeeffamaa jiru keessatti filannoo dhugaatu argama jedhanii ofis ummata ofiis mankaraarsuun hubannoo dhabuudha. Murna akka wayyaanee kanarraa dimokiraasis ta'ee filannoo walabaa eeguun gaangirraa dhala eeguudha waan ta'eef mirga ofii kabachiifachuuf cunqursaa bara dheeraa ofirraa funqulchuuf filannoo eeguu osoo hin taane iddoo arganii fi bakka jiran maratti gurmaa'anii ofittisaa mirgaa fi biyya abbaa ofiif falmachuun waa hunda dursuu qaba jenna.
Fakkaatu dhokate cubbuun dhagoolame dimokiraasii sobaan namatti qotame qabeenya uummata qabaatti oofame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame qabeenya oromoo maqaale guurame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame. Gantoota bitanii ibsuu rafuusanii humna garaa loluu walitti kuusanii dhugaa awwaalanii sobaa ofuulanii qawweedhaan nu bulchuuf nurraatti duulanii dhugaa awwaalanii sobaa ofuulanii qawweedhaan nu bulchuuf nurraatti duulanii. Dhokatee cubbuun dhagoolame dimokiraasii sobaan namatti qotame qabeenya uummata qabaatti oofame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame qabeenya oromoo maqaale guurame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeera. Qophiin keenya inni xumuraas kan irratti fuulleeffatu ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa baatii eeblaa bara 2014 irraa kaasee gaggeessaa turan irratti motuma wayane ajje chafi hirarfam rawwate kanilallatun qeron gabasa tokobasera tunfa gabasa kana akattanu tisini esina kutato koffata hordofam
este fota tasto yo caso de disuma kanadari jenne ga yudine didagana yudo sintele ga bruma sintele ga bruma
Ummani Oromo erga jarrato kondura bitta gabrumma jalatti kufe kase diddafi fincila egale yeron addakute mulannim kabaja mirgabba biyumma fi bilisumma satif jecha diddan gabrumma gotowwan ilman saban gaggefama jirukun bara murna wayyane kanas qalat finine sirnicha hunde rasurat argamam Ummani Oromo kesuma ilman saba qaron qerro fi barattoni gafi haqa karana ga kasan kananis Sirna abbaayre wayyanetin itti duulame wareegama ulfaata baasanii jiru har asbaa surratti argamu. Duula ajjecha hidhaa fi dararaa murni TPLF EPRDF erga aangootti dhufe Oromo irratti banee fi gumaatii dhaqqabsise sagantaa gabaabduu tanatti tarrisanii fixuun kan hin yaadamne ta'us haaluma bara keessa jirru bara 2014 akka fakkeenyaatti ilaaluun gahaa ta'am. Duula mootummaan wayyaanee saamicha qabeenyaa Oromoo irratti gaggeessutti quufuu dhabe lammiilee Oromoo naannoo Finfinnee qe'ee irraa buqqisuudhaan lafa isaanii dhuunfachuun gurgurachuuf akkasumas afaanii fi aadaa walumaa galatti eenyummaa Oromoo lafa handhuura biyyasaa Oromiyaa irraa dhabamsiisuuf baneen dura dhaabbannoon cimaan isa mudate. Maastar pilaanii qindaa'aa magaalaa Finfinnee kan jedhuun qonnaan bulaan Oromoo magaalotaa fi gandeen baadiyyaa naannoo Finfinnee jiraatu. Miliyoona lama caalu dachee akaakilee abaabilee isaarraa buqqifamuudhaan abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi alaa sirna isaa maallaqaan utubanitti gurgurachuuf shirri wayyaaneen xaxe itti dammaqamurraa diddaa ummataa guddaa itti dhalche. Diddaan baatee eblaa bara 2014 kaasee barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanootiin jalqabee hawaasa Oromoo kutaalee adda addaa hirmaachisu kun akeeka diinaa kan fashalse ta'ee mul'achuu ibsa qeerroon. Murni bicuu TPLF duula eegaleen diddaan barattootaa cimaan isa mudate lafti inni silaa gurgurachuuf akeekkate heektaara miliyoona 1,100,000 ol ta'u dura dhaabbannoo ilmaan Oromoo kanaan akka fashalu hubachuudhaan gaafii barattootaa humna hidhateen ukkaamsuuf tarkaanfii farrummaatti seene. Duula humnoota waraanaa tikaa poolisaa fi milishoota hamma funyaanitti hidhachiifaman akkasumas humna addaa ajjeechaa suukaneessaaf leenjifame agaazii jedhamuun baneen. Naannolee akka Amboo, Gudar, Baalee Roobee, Naqamtee, Jimma, Haramaayaa, Adaamaa, Najjo, Gullisoo, Qeellamanfilloo, Gimbii, Bulee Horaa fi bakkoota adda addaatti barattoota Oromoo meeshameleeyyii gara jabinaan fixuu gabaasaan qeerroo kun ni hubachisam. Tarkaanfii diinummaa ilmaan Oromoo harka duwwaa gaafii mirgaa kaasan irratti fudhatame kanan kanneen ajjeefaman madeeffamanii fi hidhamanii dararaa adda addaatiif saaxilaman hammana jedhanii lakkoofsaan kaa'uun akkaan rakkisaadha. Fincilli kun kan eegalame diddaa maastar pilaaniin walqabatee haa ta'u malee fincilichi itti fufa diddaa Oromoon barootaaf gaggeessaa jiru ta'uu kan eeru qeerroon gaafiin ijoon ilmaan Oromoo sirna aangoorra jiruuf kaasan mirga baabiyyummaa fi bilisummaa uummata Oromoo akka kabajamu kan jedhu ta'uu gabaasaa kanaan hubachisee jira. Duula humnoota wayyaanee kanaan daa'imman umriin waggaa 11 kaasee hanga manguddoota umriin waggaa 80 haawwanii shamarran akkasumas. Qonnaan bultootaa fi barattoota meeshameleeyyii fi kutaaleen hawaasaa adda addaa dhibbootaan ajjeefamanii jiru kumootaan hidhamanii jiru kan lakkoofsi hin beekamne butamanii dhabamsiifamanii jiru jedha gabaasaan diin dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimokiraasiif yookaan qeerroon baaseem. Ajjechaa fi dararaa adda addaa gaafii mirgaa kaasaniin walqabatee wayyaaneen ilmaan Oromoo irraan geessee fi ammas itti fufiinsaan geessaa jiru dhaabbileen mirgoota namumaatiif falman adda addaa kan gabaasan ta'uu eera qeerroon. Maddeen godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa qabu waabeeffachuudhaan gabaasaa baasuun waggoota kurna dabraniif dararaa uummata Oromoo irra ga'u kan gabaasu dhaabbanni mirgoota namumaatiif falmu liigiin mirgoota namumaa gaanfa Afrikaa lakkoofsi Oromoota fincila diddaa gabrummaa ebla bara 2014 eegaleen hidhamanii 50,000 ol ta'uu ibsee jira jedha qeerroon gabaasaa jidduu kana baase kanan. Itti fufuunis qeerroon maddeen isaa waabeeffachuudhaan gabaasaa ifa godhe kanan. Lammiilee Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaarraa ajjeefaman keessaa 61 akkasumas kanneen hidhamanii fi dararaa adda addaatiif saaxilaman keessaa 903 kan ta'an maqaa iddoo dhalootaa hojii isaaniitii fi odeeffannoolee biroo adda addaa waliin ifa godhee jira. Lammiileen Oromoo kunneen fi kan maqaan isaanii hin ibsamin hedduun kan ajjeefamaniif hidhamanii fi dararaa suukaneessaaf saaxilamaniif gaafii mirgaa waan kaasaniif ta'uu ibsee
kannin hidaman ammo fincila kana duba enyutu jira hima enyutu isinijare dursa yokan kindesan fincila didda gabrumma enyu saatila kanjirun akasumas isin misinsuta adablisumma ormoti kanjirun ta'u adde seram kannin torchari hidake sati irra gahirra hafuda tabatani lubbun dabran akkajiran tuke hedunis mita kama fi kork albif afiramu ammalle dararan sirnicha itu fejrachu ifagoda kerron gabasa kanan ragalin kun hallan akkan rakis wofi waregama gafatan kesati misensote kerotin kansasa bamanta ukan ipsu kerron bakota gariti odefanno gutu yerodan argachu dadaburra banadisu filachu tuke kunis tablen mirgota namuma falman akka ragale dumajiran kannin ratti hundawdan Qorannu bal'aata sanii dhugaa jiru caalaatti ifa baasaniif ni gargaara abdii jedhu akka qabu ibsim. Qeerroon gabaasaa kanaan tarrisa ilmaan Oromoo mootummaa wayyaanitiin ajjeefamanii akka itti aanutti godinaa fi qooda hojii isaanii waliin ifa taasisee jiram. Haaluma kanaan godina Wallaggaa Dhiharraa barattoonni kolleejjii sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa lama akkasumas hojjetaan tokko walumaa galatti sadii godina Qeellam Wallaggaarraa barataan sadarkaa duraa tokko. Godina Baha Wallaggaarraa barattoonni yuunivarsiitii shan godina Horroo Guduroo Wallaggaarraa barattoonni kolleejjii sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa sadii godina Jimmaarraa barattoonni yuunivarsiitii sagal godina Shawaa Dhiharraa barataan yuunivarsiitii tokko barattoonni kolleejjii sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa 22 qonnaan bultoonni shan hojjettoonni shan daldaltoonni sadii walumaa galatti 36 godina Shawaa Baharraa barataan sadarkaa lammaffaa tokko godina Baaleerraam barattoonni yuunivarsiitii sadii walumaa galatti ilmaan Oromoo 61 ajjeefamuu ifa godhee jiram tarrisa maqaa ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti humnoota wayyaanitiin ajjeefamanii akkuma gabaasaa qeerroo keessatti dhiyaatetti godinaalee Oromiyaa adda addaatiin qooduudhaan akka ittaanutti isiniif dhiyeessina muuziqaa ce'umsaa kana booda dhiyaataam. Godina Wallaggaa Dhiharraa barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gammachiis Dabalaa bakka dhalootaa Gimbii naannoo Walloyyesus jedhamuu fi akka lakkoofsa Giiziitti caamsaa 2 bara 2006 madeeffamuudhaan gaafa caamsaa 12 lubbuun kan dabarte Taliilaa Tolasaa bakki dhalootaa Gimbii barataa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hojii barsiisummaa irratti kan bobba'ee fi bakki dhalootaa isaa Gullisoo kan ta'e Barsiisaa Magarsaa Godina Qeellam Wallaggaarraa immoo Daawit Waggaarii bakki dhalootaasaa ona anfilloo naannoo Ashii jedhamu kan ta'ee fi dargaggeessa godina Wallaggaa Baharraa Yuunivarsiitii Wallaggaa Mooraa Muummee yookaan Main Campus naqamteerraa barattoonni Abdiisaa Nagaasaa Abbabaa Kumsaa Dubree Geexee Tafarii fi Tashoomaa Daawit jedhaman godina Horroo Guduroo Wallaggaarraa barattoota manneen barumsaa sadarkaa olaanaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa kan ta'an Balaachoo Taakkalaa bakki dhalootaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa ona Jaardagaa Jaartee naannoo Jaruu Siraa akkasumas Fayyeeraa Raggaasaa fi Misgaanaa Kabbadaa bakki dhalootaa ona Jaardagaa Jaartee naannoo Qilxuu Caakkaa kan ta'e godina Jimmaarraa Yuunivarsiitii Jimmaarraa barattoonni Baay'isaa Soorii Israa'el Haabtaamuu bakki dhalootaa godina Jimmaa Keessaachoo Jiraataa bakki dhalootaa naannoo Gudar Huseen Umar bakki dhalootaa Jimma akkasumas Falmataa Bayyechaa Muummee Meedisiin Waggaa Shanaffaa Galaanaa Abbabaa Geetaachoo Darajjee fi Zabbanaa Barreessaa Muummee Gavarnaans Waggaa Sadaffaati godina Shawaa Dhiharraa immoo barataa Yuunivarsiitii Amboo Galaanaa Yaadataa bakki dhalootaa godina Shawaa Dhihaa ona Shanan akkasumas barattoota kolleejjii manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaarraa immoo barataa Abdii Kamaal bakki dhalootaa ona tokkee kuttaa'ee naannoo Gudar barataa fi leenjisaa kaaraate naannoo dhuma Gudaritti kan dhalatan daa'imman umriin waggaa 11 Maammush Geetuu fi kan waggaa 9 Abdiisaa Guutuu maatii dhablee yoo ta'u ajjiifamee guyyoota 2 booda kan argame Alamnee Baay'isaa Tashoomaa bakki dhalootaa ona Amboo barataa kutaa 9ffaa Alamaayyoo Hirphasaa barataa kutaa 9ffaa ona tokkee kuttaa'ee naannoo Gudaritti kan dhalate Bultii Yaaddessaa bakka dhalootaa ona Jibaat naannoo Shanan barataa kolleejjii teeknikaa Indaalaa Lammeessaa barataa kutaa 9ffaa Ambootti kan dhalate bakki dhaloota isaanii ona tokkee kuttaa'ee naannoo Gudar kan ta'ee fi barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kan ta'an Kumalaa Gaaddisaa Geetaachoo Jiraataa fi Gurmuu Daamxa'u Getu Urgisa Bakidalota Ambo Hachalu Jagama Bakidalota Onejibatana Noshanan Kabada Borana Bakidalota Ambo Akasmus Ambuti Kandalati Brata Kutasaglafa Tadala Lamisa Tadesa Gashu Bakidalota Ambo Nanu Adisa Brata Kutasaglafa Manabarumsa Sarka Lamafa Liban Macha Tasfai Okan Mamush Gadisa Bakidalota Onatoki Kutay Nanu Gudar Akasmus Alamna ba isa tashoma dubre alamiye urgisa ba isa suri boggala pikila balai bikole dinka gotoma ba isa kannin ajjefamanke samura saje dake run kunnan bultoto oromo gudun makana ke satta ajjefamanke samo obbo alamaye urgisa fi obbo getu urgisa bakidalota ona tokke kutaye nanno gudar gosomsa ba isa bakidalota ona ambo Obbo Nagasa Lammesa Bakidalota Ona Ambo Manguddo Umri Wagga Saddeettama Akkasumas Obbo Olbaana Binagdee Bakidalota Ona Ambo Naanno Ganji Gore Manguddo Umri Wagga Torbaatami Shaniitiin Hojjettoota Naannoo Ruma Kanatti Sirna Wayyaaniitiin Ajjeefaman Keessaa Ammoo Jiraata Ona Ambo Kan Ta'e Ballaxaa Balaay Hojii Dhabalee Yoo Ta'u Hojjettoota Keessaa Darajjee Maamuyyee Jiraata Ona Iluu Galaan Naannoo Ijaajjii Hidhataa Gandaa Indala Dassaleny Bari Jirata Ambo Ganda Duwa Tokko Barumsan Diploma Kan Qabu Fi Konkolaachisa Bajaji Milishiyo Kan Abdi Mallasa Jirata Ona Ambo Gargara Konkolaachisa Kan Gaf Chamsa 28 Baraku Malama Fi Kuraf Ajjefame Fi Konkolaachisa Kan Ta'e Nasir Tamam Jirata Ona Tokke Kutaye Nannu Gudarim Daldalto Sarramo Abdi Sa Fite Jirata Ona Tokke Kutaye Nannu Gudar Bakki Hojisa Gudar Bikila Balai Jirata Magala Ambofi Mamush Gudisa Jirata One Tokke Kutaye Nanno Gudarim Gudina Shwa Baharam Gudina Shwa Baha One Lume Nanno Ejereti Kantalatefi University College Rift Valley Dame Adamati Barata Mumme Business Management Kante Barata Bilisumma Lamiti Gudina Bale Ramo University Maddawalaburam Gudina Bale Ona Robeti Kantalati Dargaggeesa Umriin Wagga Digdami Shani Mokonnin Hirpo Achuma Robeti Kantalati Dargaggeesa Wagga Digdami Tokko Muhammad Abdul Hamidifi Gudina Kibba Dihashwa Naannoo Sadeen Soddootti Kantalatti Barattu Tigist Mammo Barattoota University Maddawalaabu Ajjeefaman Keessa Kan Qeerroon Isaan Muraasa Jechuudhaan Gabaasaa Baase Kana Keessatti Ibsem Dagi fatota kenya gabasa ke romba fila chudan kopin chunfine diyesine kanan hintum ramne. Iti ufasa saganta kenya iti anun kabanni deyanna. Kanarra kanuman tumurejirram. Kapsawan kofus kapsone tikfa. Lisumman oromea waregame ilman oromoti nidufa. Olfinni fi yadannun barabara goto wansaba waregame nifata u.
Ni chega no mundo y yo le diré tira dargeef daamte abidda rooma yaas kaata yoomu daamte waliin soofuraayyuu saanfata ni dhiirte maate reebu dhamiis wali galtee daayi maate reebu geeroon wali galaan saaxi.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Qophii wal fakkaatu kan birootiin walitti deebina. Hangasittuu nagaaf fayyaa keessa jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ አፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቀደም ተከተል ወድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ነው። እነሆ የሰዓቱን ዝግጅት ወደ እናንተ ልናደርስ ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ አብሪያችሁም ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በሰዓቱ ዝግጅታችን እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ነው። ዜናን ተከትሎ ዘገባ ይኖረናል። ምንጫችን የቄሮ ኦሮሞ ሰሞኑን ካሰራጨው ዘገባ ሲሆን ዘገባውም ያተኮረው የወያኔ መንግስት ከ2014 ጀምሮ ተፋፍሞ በቀጠለው ጸረ ጭቆና አመጽ ውስጥ ተፋፋቸዋል በሚል የኦሮሞ ወጣቶችና በርተኛ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን ስርዓት ግድያና እንግልትን በተመለከተ ነው። በመጨረሻም ከወያኔ መንግስት ዲሞክራሲ መጠበቅ ከእባብን ቁላል እርግብ መጠበቅ ነው የሚል ዝግጅት ወደናንተ ይደርሳል። ሁሉንም በቀደም ተከተል ወደናንተ እናደርሳለን። እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ሁኑ ይያልኩ። አሁን ወደ ዜና አሸጋግራችኋለሁ።
ጀነስትልኝ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፋውል ጃለታ ነኝ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በመስራቅ ወለጋ ዞን በወሰደው ወታደራዊ እርምጃ ከ12 በላይ የወያኔ ወታደሮችን ከጥቅም ውጪ አደረገ። በደረሰን ወታደራዊ ዜና መሰረት ጅግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ሐምሌ 19 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በመስራቅ ወለጋ ዞን በሳሲጋና ጉቶ ዋዩ ወረዳዎች መካከል በሚገኝ ቦታ በወሰደው የማጥቃት እርምጃ 5 የውያኔ ወታደሮችን ገድሎ ከ7 በላይ የሚሆኑትን ደግሞ አቁስሏል። ኪሮስ ዘላለም፣ ለማጌታውን፣ ተገኝ ዓለም ግዛው፣ አዲሱ ፍቅሬና ንጉሴ እንዳሻው የተባሉት ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አሰሳና በህርተኞችን ለማዋከብ ተሰማርተው በጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል የተገደሉ መሆናቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምዕራብ እዝ ገልጿል። በደረሰበት ኪሳራ የተደናገጠው የውያኔ ቡድን ተጨማሪ የጦር ኃይሉን በአከባቢው በማስፈር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተቀልባላችሁ ታስመቱናላችሁ በሚል ህዝቡን ያዋከበ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሐምሌ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በመዕራብ ወለጋ ዞን ደምቢዶሎ ከተማ ውስጥ የውያኔ ነፍሰ ገዳይ ቀልቦች ለሆኑት ለአጋዚ ኃይለ አባላት ቀለብ ጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረ መኪና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ጥቃት ወድሟል። የከተማይቷ አስተዳደር ንብረት የሆነው የህው ተሽከርካሪ ላይ ከነበሩት የስርዓቱ ተላላኪዎች መካከለም ከፊሎቹ ክፉኛ መጎዳታቸው ተደርሶበታል። የውያኔ ስርዓት በአከባቢው እያየለ የመጣውን የወጣቶችና ተማሪዎች እንዲሁም የህዝቡን ተቃውሞ ለማፈን የአጋዚ ጦር ኃይልና በርካታ ቁጥር ያለው ሰራዊቱን እያሳፈረ ሲሆን በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ጥቃት ከተወሰደ ወዲህ ደግሞ ተጨማሪ የፌደራል ጦር ኃይል አባላት ወደ ደምቢዶሎ ከተማና አከባቢያ በመሰማራት ላይ መሆናቸው ታውቋል። ህዝቡ ለውያኔ ጦር ኃይልና ቅጥረኞች ዛቻና እንግልት ሳይንበረከክ ትግሉን ከማፋፋም ጎን ለጎን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንም ለማጠናከር በቁርጠኝነት እንደሚሰራ በመግለጽ ላይ ይገኛል። መላው የኦሮሞ ህዝብ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጎን በመሰለፍ በሁሉም መስክ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ መልእክቱን አስተላልፏል። የወያኔ መንግስት በመላው ኦሮሚያ ሰላማዊ የኦሮሞ ዜጎችን በጅምላ አፍሶ ማሰሩና ማንገላታቱን ቀጥሎበታል። በአምቦ ብቻ ከ31 በላይ የሚሆኑ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ የኦሮሞ ወጣቶች ታስረው እየተሰቃዩ መሆናቸው ተገልጿል። በሰላማዊ መንገድ የመብት ጥያቄ ያነሱና የስርዓቱን እኩይ ድርጊት የተቃወሙ ዜጎች ላይ በወያኔ ስርዓት የሚፈጸመው እስራትና እንግልት ቀጥሏል። የቄሮ የዜና ምንጭ እንደሚያመለክተው የወያኔ ስርዓት ከሚያዝያ 23 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት አንስቶ በርካታ የኦሮሞ ዜጎችን ያላንዳች ጥፋት በማሰር እያሰቃየ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ እድሜያቸው ከ16 ዓመት ያነሱ ከ31 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ወጣቶች በአምቦ እስር ቤት እንደሚገኙና በመሰቃየት ላይ መሆናቸው ታውቋል። ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ከታሰሩት መካከለም ሽብሬ መኮንን ገብረ ኢየሱስ እድሜው 15፣ ምስጋና ኦልአና ደውና አለሜቱ ፈየራ ባይሳ ሁለቱም እድሜያቸው 16 የሆኑት የኦሮሞ ወጣቶች ታስረው ኢሰብአዊ ድርጊት እየተፈጸመባቸው ከመገኙት መካከለ መሆናቸውን ቄሮ ተቆሟል። የምዕራብ ሸዋ ዞን ፍርድ ቤት በወጣቶቹ ላይ የቀረበ አንዳች ክስ ስለሌለ በነጻ እንዲለቀቁ ተዛዝ ቢያስተላልፍም የወያኔ ታማኝ ቅጥረኞች ተዛዙን ባለመቀበል ሰቆቃውን አጠናክረው መቀጠላቸው ታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ በኦሮሞነታቸው ተወንጅሎ በዞኑ የፖሊስ መምሪያ ታስረው የነበሩ ከ25 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች ለሌላ የባሳ ቶርቸር ወደ ምዕራብ ሸዋ ዞን ወህኒ ቤት እንዲሸጋገሩ መደረጋቸውን የደረሰን ዘገባ አክሎ ያስረዳል። የውያኔ ስርዓት ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲሁም ከአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለእረፍት ወደ የቤተሰቦቻቸው የተመለሱትን ተማሪዎች አመጽ ይቀሰቅሱብኛል በሚል ስጋት በሐሰት ውንጀላ እያሰረ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። ፍራቱ ከሐምሌ 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አንስቶ ከመስራቅ ወለጋ ዞን ኤቨንቱ ወረዳ ብቻ 18 የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎችንና መምህራንን ወህኒ ወርውሯል። የእስራት ዘመቻውን በግንባር ቀደምትነት እያቀናጀና እየመራ ያለው የኤቨንቱ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ተብየው ቅጥረኛ መኮንን ረጋሳ የተባለ የውያኔ ተላላኪ መሆኑ ተጋልጧል። በተመሳሳይ መልኩ ከቄለም ወለጋ ዞን ሙጊ ከተማና ኤንኤች ቀበሌ ውስጥ
ሐምሌ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ እድሜያቸው ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ እናቶችን ጨምሮ ቁጥራቸው ከ16 በላይ የሚሆኑ ዜጎች በከተማይቷ ወህኒ ቤት መታሰራቸው ታውቋል። ወይዘሮ መኪያ አባድርና ወይዘሮ አንሻ ሂቻ በኦሮሞነታቸው ተወንጅለው ወህኒ ከተወረወሩትና በሰቆቃ ላይ ከሚገኙት የኦሮሞ ዜጎች መካከል ይተከሳሉ። በመዕራብ ኦሮሚያ በጊ ከተማና አክባቢዋ የተሰማሩ የወያኔ ወታደሮች ሆን ብለው በመንገድ ላይ በጠመዱት ፈንጂ በርካታ ነዋሪዎች ለጉዳት ተዳረጉ። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ምንጮች በላኩልን ዘገባ መሰረት የወያኔ መንግስት እየተፋፋመበት ያለውን ህዝባዊ ተቃውሞና አመጽ ለማፈን በሚል ያስተማራቸው ኃይሎቹ በህዝቡ ላይ ጉዳት እንዲደርስ ሆን ብለው መንገድ ላይ የተለያዩ ፈንጂዎችን እያጠመዱ ይገኛሉ። በዚሁ የስራቱ ወታደሮች ባጠመዱት ቦምብ በርካታ ንጹሃን የኦሮሞ አርሶ አደሮችና ያከባቢው ነዋሪዎች ለጉዳት የተዳረጉ ሲሆን አቶ ሹማ ዱላ አቶማ የተባሉት የኦሮሞ ዜጋ በተጠመደው ቦምብ ከቆሰሉት መካከል አንዱ ሲሆኑ በአከባቢው ነዋሪዎች ወደ ሆስፒታል ተወስደው በአሁን ወቅት በሞትና ህይወት መካከል እንደሚገኙ ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። የውያኔ መንግስት በህዝባችን ላይ የሚያደርሰውን አሰቃቂ በደልና የመብት ጥሰት ለመክታት መላው የኦሮሞ ህዝብ ከያለበት በስርዓቱ ላይ የጥረጭቆና አመጹን ማፋፋም እንዳለበት ቄሮ መልእክቱን አስተላልፏል። በመጨረሻም የእንግሊዝ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ከእንግሊዝ ለኢትዮጵያ እርዳታ የሚሰጡ ድርጅቶች በሙሉ ለኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ይዞታ ቅድሚያ መስጠታቸውና አለመስጠታቸው ህጋዊ ምርመራ እንዲደረግ ትዕዛዝ አስተላለፈ። የእንግሊዝ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ሐምሌ 14 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የሀገሪቱን መንግስት ጨምሮ ከእንግሊዝ ለኢትዮጵያ እርዳታ የሚሰጡ ድርጅቶች በሙሉ ለኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ይዞታ ቅድሚያ መስጠታቸውንና አለመስጠታቸውን በሚያጣራ መልኩ ህጋዊ ምርመራ እንዲደረግ ውሳኔ ማሳለፉን ተገልጿል። ፍርድ ቤቱ ባሳለፈው ውሳኔ እንግሊዝ በዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ድርጅቷ ማለትም ዩናይትድ ኪንግደም ዲፓርትመንት ፎር ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት አማካኝነት የኢትዮጵያን የሰብአዊ መብት ይዞታ በተመለከተ በቂ ምርመራ አለመደረጉን ጠቁሞ በዚሁ አዲሱ ውሳኔ መሰረት ህጋዊ ምርመራ እንዲደረግበት ማዘዙ ተመልክቷል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች የፍርድ ቤቱን ውሳኔ አስመልክቶ እንደገለጸው ለወያኔ መንግስት በየአመቱ ከፍተኛ እርዳታ ከሚሰጡ መንግስታት መካከል አንዷ የሆነችው እንግሊዝ በዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ድርጅቷ አማካኝነት ከፍተኛ ድጋፍ የምታደርግ ከመሆኑ አንጻር ይህ እርምጃ ጠቃሚና ለአምባገነን ስርዓት መልእክት ያስተላለፈ መሆኑን ገልጿል። በሂዩማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ረዳት ዳይሬክተር የሆኑት ሌዝሊ ሌፍኮ የዩናይትድ ኪንግደም ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ በተመለከተ ሲናገሩ የእንግሊዝ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ የመጀመሪያ እርምጃ ቢሆንም ለሌሎች መንግስታትና እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች የማንቂያ ጥሪ ነው። ምክንያቱም ሀገራትም ሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶች የሚሰጡትን የልማት ፕሮግራም ሁሉ ቅድሚያ ከሰብአዊ ይዞታ አንጻር እንዲመለከቱ ይረዳል ብለዋል። በማከልም ዩናይትድ ኪንግደም ለኢትዮጵያ የምታደርገው የልማት እርዳታ ድህነትን ለመቀነስ መርዳት ይችላል። ሆኖም ግን በሀገሪቷ የሚፈጸሙ ዘግናኝና ከባድ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ጉዳይ ፈጽሞ መዘንጋት የለበትም ብለዋል ሌዝሊ ሌፍኮ። የእንግሊዝ መንግስት በየአመቱ ለወያኔ ስርዓት ከ300 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ በእርዳታ እየለገሰ ቢሆንም የሀገሪቷ የሰብአዊ መብቶች ይዘት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ መሄዱን ያመለከቱት ሚስ ሌፍኮ የዩናይትድ ኪንግደም ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ድርጅት ወይንም UK Department for International Development ለመብቶች መከበር ቅድሚያ የሚሰጥን ልማት ለመደገፍ ቁርጠኛ ከሆነ እየተከተለ ያለውን የአሰራር ሂደት በሚገባ መልሶ መገምገምና በኢትዮጵያ ከሰፈራ ጋር ተያይዞና በሌሎችም መልኮች ለሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ፍጻሜ ለማበጀት የበኩሉን ጫና ማሳደር አለበት ሲሉ ይገልጻሉ የሂዩማን ራይትስ ዎች ሌዝሊ ሌፍኮ። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ነው። ይህ የምታዳምጡት በ31 በ41 እና 49 ሜትር ባንድ እየተላለፈላችሁ ያለውን ዝግጅታችንን ነው። አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኳችሁ ሁሉ ዘገባ ይሆናል። ዘገባውም ያተኮረው የወያኔ መንግስት ከ2014 ጀምሮ ተፋፍሞ በቀጠለው ጸረ ጭቆና አመጽ ውስጥ ተሳትፏቸዋል በሚል የኦሮሞ ወጣቶችና በእርተኛ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን እስራት፣ ግድያና እንግልትን በተመለከተ ነው።
በ2014 የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና መስተግል ላይ በወያኔ ስርዓት የተገደሉ ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን የተመለከተ ቄሮ ያወጣው ሪፖርት በወርሃ ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት በመላው ኦሮሚያ በተማሪዎች በመንግስት ሰራተኞች በአጠቃላይ በመላው የኦሮሞ ህዝብ በተከተከሰው የጸረጭቆና መስተግል ላይ በርካታ የኦሮሞ ዜጎች ተገለዋል፣ ለእስር ተዳርገዋል፣ እንዲሁም ቁስለኛ ተደርገዋል። ያመጹ ምክንያት ደግሞ የተቀናጀ የፍንፍኔ ከተማ ማስተር ፕላን በሚል የወያኔ መንግስት በፍንፍኔ ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሞ ህዝብ መሬትን ከነዋሪዎች ለመንጠቅ ማለሙን ተከትሎ ነው። በመላው ኦሮሚያ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ይህንን የወያኔን አላማ በተቃውሞ አክሽፏል። በትግሉ ላይም በርካታ የኦሮሞ ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ ህጻናትና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በወያኔ ጠላታዊ እርምጃ ተገለዋል፣ ቆስለዋል፣ እንዲሁም በሺዎች የሚቆጠሩ ታስሯል። ይህንን በተመለከተ ብሔራዊ ወጣቶች ንቅናቄ ለነጻነትና ዲሞክራሲ ቄሮ ቢሊሱማ በወርሃ ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና መስተግል ላይ በወያኔ ጸረ ህዝብ ጦር ሰራዊት፣ ፖሊስ እና ደህንነት ኃይሎች የተገደሉ የኦሮሞ ዜጎችን ስም ዝርዝር ከነተውልድ ቦታዎቻቸው ይፋ አድርጓል። እንደሚከተለው እናቀርባለን። ቀሮብል ሱማ ባወጣው ሪፖርት ከአምቦ ጉደር፣ ባሌ ሮቤ፣ ነቀምቴ፣ ጅማ፣ ሐረማያ፣ አዳማ፣ ነጆ፣ ጉሊሶ፣ ቄለም፣ አምፊሎ፣ ግምቢ፣ ቡሌ ሆራና ከሌሎች አካባቢዎች ከ80 አመት በላይ እድሜ ያላቸውን አዛውንቶች ጨምሮ የ11 አመት እድሜ ያላቸውን ህጻናት እንዲሁም እናቶችን ያካተተ ከ61 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎችን የወያኔ ጦር በወሰደው ፋሽስታዊ እርምጃ እንደገደላቸው አስተውቋል። እንዲሁም ከ50,000 በላይ ከሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች ከታሰሩት ውስጥ 903 የሚሆኑት ደግሞ ታስረው እየተዋከቡ መሆኑን ቄሮ በሪፖርቱ ይፋ አድርጓል። ቄሮ ቢሊሱማ በሪፖርቱ ላይ በወያኔ ስርዓት የተገደሉ የኦሮሞ ዜጎች ቁጥር በርካታ መሆኑን ገልጾ ለጊዜው በዚህ ሪፖርት ያካተታቸውን የ61 ዜጎች ስም ዝርዝር ከሚኖሩበት ዞኖች ጋርና የስራ ድርሻቸው ጋር አውጥቷል። ይህንን ይመስላል። ከምዕራብ ወለጋ 2 የኮሌጅ ሁለተኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችና አንድ ሰራተኛ በአጠቃላይ 3 የኦሮሞ ዜጎች፣ ከቄለም ወለጋ ዞን 1 የኦሮሞ ተማሪ፣ ከምስራቅ ወለጋ ዞን 5 የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ከሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን 3 የኮሌጅ ሁለተኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ ከጅማ ዞን 9 የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ከምዕራብ ሸዋ ዞን 1 የዩኒቨርሲቲ ተማሪ፣ 22 የኮሌጅ ሁለተኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ 5 አርሶ አደሮች፣ 5 የመንግስት ሰራተኞችና 3 ነጋዴዎች፣ በድምሩ 36 የኦሮሞ ዜጎች፣ ከምስራቅ ሸዋ ዞን 1 ተማሪ እንዲሁም ከባሌ ሮቤ 3 የዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች መገደላቸውን ቄሮ በሪፖርቱ ላይ ይፋ አድርጓል። በወርሃ ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት በተቀጣጠለው የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና መስተግል ላይ በወያኔ ስርዓት የተገደሉ የኦሮሞ ዜጎች ስም ዝርዝር ከነተውልድ ቦታቸውና ስራ ድርሻ ጋር ቄሮ ቢሊሱማ በሪፖርቱ ላይ በዝርዝር ይፋ አድርጓል። ተከትሎ ይቀርባል። ከምዕራብ ወለጋ ዞን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ ተማሪ ገመቺስ ደበላ የትውልድ ቦታ ግምቢ ከተማ ወሎ ኢየሱስ ሰፈርና እንደ ግዕዝ አቆጣጠር ግንቦት 2 2006 ዓ.ም ተመረቀ፣ ቆስሎ ግንቦት 12 2006 ዓ.ም ህይወቱ ያለፈች፣ ተማሪ ተሊላ ቶለሳ የትውልድ ቦታ ግምቢ ከተማና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ፣ መምህር መገርሳ የትውልድ ቦታ ጉሊሶ፣ ከቄለም ወለጋ ዞን ወጣት ዳዊት ዋጋሪ የትውልድ ቦታ አንፊሎ ወረዳ አሺ የተባለ አካባቢ፣ ከምስራቅ ወለጋ ዞን በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ከነቀምቴ ዋናው ግቢ ወይም ሜይን ካምፓስ ተማሪ አብዲሳ ረጋሳ፣ አበበ ኩምሳ፣ ጌጤ ተፈሪና ተሾመ ዳዊት፣ ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን የሁለተኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ በላቸው ታከለ ትውልድ ቦታ ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ጀሩ ሲረ አካባቢ፣ ፈይራ ረጋሳና ምስጋና ከበደ የትውልድ ቦታቸው ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ቂልጡ ጫካ የተባለ አካባቢ፣ ከጅማ ዞን ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ባይሳ ሶሪ እስራኤል ተሾመ የትውልድ ቦታቸው ጅማ ዞን፣ ጌታቸው ጅራታ የትውልድ ቦታ ጉደር ከተማ፣ ሁሴን ዑመር የትውልድ ቦታ ጅማ፣ ፈልመታ በየቻ የሜዲሲን አምስተኛ ዓመት ተማሪ፣ ገላና አበበ፣ ጌታቸው ደረጀና ዘበነ በሬሳ የገቨርናንስ ሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች፣ ከምዕራብ ሸዋ ዞን ገላና ያደታ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪና የትውልድ ቦታው ምዕራብ ሸዋ ዞን ሸነን ወረዳ የሆነው እንዲሁም የኮሌጅ የሁለተኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተገደሉ የኦሮሞ ተማሪዎች ስም ዝርዝር ደግሞ የሚከተለው ይሆናል። ተማሪ አብዲ ከማል የትውልድ ቦታ ቶኬ ኩታዬ ወረዳ ጉደር ከተማ አካባቢና የካራቴ አሰልጣኝ፣ የ11 አመት ታዳጊ ማሙሽ ጉቱና የ9 አመት ታዳጊ አብዲሳ ጉቱ የጉደር ከተማ አካባቢ ተወላጆች አለምነባ ኢሳ ተሾመ የትውልድ ቦታ አምቦ ወረዳና የ9ኛ ክፍል ተማሪ አለማየው ሂርጳሳ የትውልድ ቦታ ቶኬ ኩታዬ ወረዳ ጉደር ከተማ አካባቢና የ9ኛ ክፍል ተማሪ ቡልቲ አዴሳ የትውልድ ቦታ ጅባት ወረዳ ሸነን አካባቢና የኮሌጅ ተማሪ እንዳለ ለሜሳ የትውልድ ቦታ አምቦና የ9ኛ ክፍል ተማሪ ኩመላ ጋዲሳና ጉርሙ ዳምጠው የትውልድ ቦታቸው ቶኬ ኩታዬ ወረዳ ጉደር ከተማ አካባቢና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጌቱ ኡርጌሳ ትውልድ ቦታ አምቦ ሐጫሉ ጃገማ ትውልድ ቦታ ጅባት ወረዳ ሸነን አካባቢ ከበደ ቦረና የትውልድ ቦታ አምቦ ታደለ ለሜሳ የትውልድ ቦታ አምቦ ታደሰ ጋሹ የትውልድ ቦታ አምቦ ወዴሳ አካባቢ ተስፋዬ ወይም ማሙሽ ጋዲሳ የትውልድ ቦታ ቶኬ ኩታዬ ወረዳ ጉደር ከተማ አካባቢ አለምነ ባይሳ ተሾመ አለምዬ ኡርጌሳ የተባለች ተማሪ ባይሳ ሶሪ ቦጋለ ቢቅላ በላይ ቢኮሌ ድንቃ ጎተማ ባይሳ የተባሉ በምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ በወያኔ ኃይሎች ከተገደሉት ውስጥ እንደሚገኙ ቄሮ በሪፖርቱ አስፍሯል። የቄሮ ቢሊሱማ ሪፖርት በተጨማሪ በዚሁ በምዕራብ ሸዋ ዞን ከኦሮሞ አርሶ አደሮችና ነጋዴዎች እንዲሁም የመንግስት ሰራተኞች መካከለም ከፊሎቹን ስም ዝርዝር ይፋ አድርጓል። አርሶ አደሮች አቶ አለማየሁ ኡርጌሳና ጌቱ ኡርጌሳ ቶኬ ኩታዬ ወረዳ ጉደር ከተማ አካባቢ ነዋሪ አቶ ጎሶምሳ ባይሳ አምቦ ወረዳ የ75 አመት እድሜ አዛውንት አቶ ኦልባና ቢነግዴ ከአምቦ ወረዳ ገንጂ ጎሬ አካባቢ የሆኑና አቶ ረጋሳ ለሜሳ የ80 አመት እድሜ አዛውንት በወያኔ ስርዓት ከተገደሉት የምዕራብ ሸዋ ዞን የኦሮሞ አርሶ አደሮች ውስጥ ይገኛሉ። በተለያዩ ስራዎች ላይ ከተሰማሩ የኦሮሞ ዜጎች ውስጥ ደረጀ ማሙዬ ኢሉገላን ወረዳ ኢጃጂ አካባቢ ነዋሪና የቀበሌ ታጣቂ እንዳለ ደሳለኝ በሪ አምቦ ከተማ 01 ቀበሌ ነዋሪና የባጃጅ ሹፌር ሚሊሾ ወይም አብዲ መለሰ የአምቦ ወረዳ ነዋሪ ግንቦት 28 2014 ዓ.ም የተገደለ ረዳት አሽከርካሪ የሆነና ሹፌር ናስር ተማም በቶኬ ኩታዬ ወረዳ የጉደር ከተማ አካባቢ ነዋሪ የሆኑት ከተገደሉት ውስጥ ይገኛሉ። በለጠ በላይ የሚባል ደግሞ አምቦ ወረዳ ነዋሪና ስራ አጥ የሆነም ተገልሏል። ከነጋዴዎች ውስጥ ደግሞ አቶ አብዲሳ ፊጤ ማሙሽ ጉዲሳ ቶኬ ኩታዬ ወረዳ ጉደር አካባቢ ነዋሪ የሆኑና በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ የኦሮሞ ነጋዴዎች በወያኔ ስርዓት የተገደሉ ናቸው። ከምስራቅ ሸዋ ዞን ተማሪ ብሊሱማ ለሜ የትውልድ ቦታው ምስራቅ ሸዋ ዞን ሉሜ ወረዳ ኤጀሪ አካባቢና በአዳማ ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የቢዝነስ ማኔጅመንት ተማሪ በጸረ ጭቆና መስተግል ላይ በወያኔ ተገሏል። ከባሌ ሮቤ መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ መኮንን ሂርጶ እድሜው 25 ዓመት የትውልድ ቦታ ባሌ ዞን ሮቤ ወረዳ መሐመድ አብዱል ሐሚድ እድሜው 21 ዓመት የትውልድ ቦታ ሮቤ ከተማ እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ሰዴን ሶዶ ወረዳ ውስጥ የተወለደችው ተማሪ ትግስ ማሞ በመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በወያኔ ወታደሮች ከተገደሉት የኦሮሞ ተማሪዎች ውስጥ የሚገኙ መሆኑን ቄሮ በሪፖርቱ ላይ አስፍሯል። አድማጮች የዘገባ በዚህ አላ በጣም ቀጣዩን በሚቀጥለው ዝግጅታችን እናቀርባለን። ቸር እንሰንብት።
Oh, ያኔ አስተዳደር ዲሞክራሲን መጠበቅ ከባብን ቁላል እርግብን እንደመጠበቅ ነው። እየዘረፈና ያዘረፈ ለመኖር ግድያን፣ ስራትን፣ እንግልትንና ከሀገር ማሰደድን ዋና ተግባሩ አድርጎ ላለፉት 23 አመታት ሲሰራ የነበረው የወያኔ ቡድን ወደፊትም ይሄንኑ ገሎና በጅምላ አስሮ አገሪቷን የመዝረፍ አላማውን አጠናክሮ ለመቀጠል የማቅማማ መሆኑን ተጨባጭ ድርጊቶቹ በግልጽ ይመሰክራሉ። ቡድኑ አናሳና የህዝብ ውክልና የሌለው በመሆኑ ሁሌም በጭንቀትና በፍርሃት ስለሚረድ ባለፉት 23 አመት የሀገሪቷን ዜጎች እየገደለ ሲገዛ እንደቆየ ሁሉ ቀጣይ አመታትንም ይህንኑ ግድያና እስራት እየፈጸመ የዘረፋውን እድሜ ለማራዘም ብዙ ወንጀሎችን እየፈጸመ ይገኛል። የማይገባውን ቦታ ያለ ህዝብ ይሁንታና ፍላጎት በጠመንጃ አፈሙዝ ይዞ እየዘረፈ ስለሆነ የተቃወመውን ሁሉ ይገላል፣ ያስራል፣ አፍኖ ይሰውራል፣ ከሀገር እንዲሰደዱ ያስገድዳል። ባለፉት 23 አመታት በግልጽ በኢትዮጵያ ሲሆን የነበረው የህዝቦች መብት፣ ነጻነት፣ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት መከበር ሳይሆን የአንድ ብሔር የበላይነት የነገሰበት የዘረፋ ስርዓት ነው። የወያኔ ቡድን የትግራይ ተወላጆችን ብቻ በመላው የሀገሪቷ መዋቅር በማሰማራት ሌሎችን ህዝቦች በተለይም የኦሮሞን ተወላጆች በማግለልና በመግደል ሲዘርፍና ሲያዘርፍ ቆይቷል። ወደፊትም ይህንኑ ግድያና እስራት በኦሮሞ ብሔርተኞች ላይ እየፈጸመ ለመኖር ከመቼውም በበለጠ ጊዜ በአሁኑ ወቅት ሰፊ መዋቅር ዘርግቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በ2015 ወይም በግዕዝ አቆጣጠር በ2007 ዓ.ም የተለመደው በምርጫ ስም የሚካሄደው ድራማ በኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ እንዳለ ይታወቃል። ወያኔ ይህንኑ ድራማ እንደለመደው አዘጋጅቶ 99% አሸነፍኩ ብሎ ቀጣይ አመታትን የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦችን በተለይም የኦሮሞን ህዝብ እየገደለና እየዘረፈ ለመኖር ሽርጉዱን አጠናክሮ ቀጥሏል። ድራማውን ያደናቅፉብኛል ብሎ ያሰባቸውን ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎችን ከወዲሁ ለማስወገድ እስራት፣ ግድያና አፈና አስፋፍቶ ቀጥሏል። የሰለጠኑ ቅጥር ነፍሰ ገዳይ ታጣቂዎቹን በመላው ኦሮሚያና በሌሎች ጭቁን ህዝቦች በሚኖሩባቸው ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች አሰማርቶ ግድያን አስፋፍቶ ቀጥሏል። በሰላማዊ መንገድ ታግለን የወያኔ ስርዓት እናሸንፋለን ብሎ የተስፋ ዳቦ የሰነቁ የወያኔን የ23 አመታት አስነዋሪና ወንጀለኛ ባህሪ ያልተረዱ የፖለቲካ ድርጅቶች አባሎችንም ከወከባ ጀምሮ እስከ ስርዓትና ግድያ ድረስ የተቀናጀ ወንጀል እየፈጸመባቸው መሆኑ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ገና ምርጫው ከአስር ወራት በላይ የቀሩት የወያኔ ቡድን ሁሉንም ኬላ ዘግቶ ይቃወሙኛል የሚላቸውን እያሰረና እየገደለ ይገኛል። በተለይ የኦሮሞ ተማሪዎች ዋነኛ ኢላማ ሆነው ይገኛሉ። ቡድኑ ለ23 አመት ይፈጽም እንደነበረ ሁሉ ዛሬም ለኦሮሞ ህዝብ ካለው ጥላቻ በተለየ መልኩ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ትኩረት አድርጎ ግድያውንና እስራቱን አፋፍሞ ቀጥሏል። በተለይ ምርጫ በደረሰ ጊዜ ከዚህ ቀደም ሲያደርግ እንደነበረ ሁሉ አሁንም የኦሮሞ ብሔርተኞችን በጅምላ ያስረና እየገደለ ይገኛል። አንዳንድ በኦሮሞ ስምም ይሁን በሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ስም የተደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይህንን ላለፉት 23 ዓመታት ሲፈጸም የነበረውንና አሁንም ተስፋፍቶ የቀጠለውን የወያኔን የምርጫ ድራማና ከዚሁ ጋር ተያይዞ በብሔርተኛ የህዝብ ልጆች ላይ የሚያደርሰውን ግድያና አፈና በውል የተገነዘቡት አይመስሉም። ካለፈው ተምረው ለወደፊቱ የመታገያ መንገዳቸውን የቀየሱ አይመስሉም። ዛሬም እንደ ትላንቱ በምርጫ ኮሮጆ የወያኔን ቡድን በምርጫ አስወግደን ስልጣን ልንይዝ እንችላለን እያሉ ጉም ለመጨበስ ሲዳዱ ይታያሉ። ያለፉት 23 ዓመታት በምን መልኩ የወያኔ ቡድን በስልጣን ላይ እንደቆየና ለቀጣይ ዓመታትም በምን መልኩ ስልጣን ላይ ሊቆይ እንዳቀደ በውል የተገነዘቡ አይመስሉም። ቡድኑ በምንም መለኪያና መሰረት በሰላማዊ መንገድ በግልጽና ዲሞክራሲያዊ ሂደት በሚካሄድ ምርጫ ለህዝቦች ነጻ ምርጫ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ስልጣን የሚለቅ አይመስልም። ቡድኑ በጠመንጃ የሚያምን በጠመንጃ እየገዛ እየዘረፈና እየገደለ ሲኖር የነበረ ለመኖር ያቀደ ስለመሆኑ ሰሞኑን ብቻ በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ እየፈጸመ ያለው ግድያና እስራት በቂ ማስረጃ ነው። እንዲህ አይነቱ ግልጽ መረጃና ማስረጃ የሚያይ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ደግሞ በምንም መስፈርት ከዚህ ከወንጀለኛና ዘራፊ የአንድ ብሔረሰብ የበላይነት ከትግራይም የጥቂት ቡድን ፍላጎት ለመጠበቅ ከሚንቀሳቀስ ቡድን ጋር ለምርጫ አይሰለፍም። ቢሰለፍም እንኳ ከዚህ ቡድን ደጃፍ ዲሞክራሲ፣ የህዝቦች ነጻ ምርጫና ውሳኔ የሚባሉ የተፈጥሮም ይሁኑ የዲሞክራሲ መብቶች ይገኛሉ ብሎ ራሱንም ሆነ ህዝቡን ማታለል ህዝቦችን ለሌላ የተራዘመ የጭቆና ዓመታት መዳረግ ነው። ከዚህ ይልቅ የሚበጀው ካለፉት 23 ዓመታት የወያኔ ባህሪና ተግባር ተነስቶ ህዝቡ ለነጻነቱ እንዲነሳ ለሉዓላዊነቱ እንዲታገል ከፊት ሆኖ መምራት ነው። የማይጨበጥ የህልም እንጀራ የሆነውን ከይስሙላ ምርጫ ሳጥን ዲሞክራሲን ከመጠበቅ ይልቅ የወያኔን የምርጫ ድራማ የዘረፋና ያፈና አገዛዝን ለማስቆም መታገልና ማታገል የበለጠ አትራፊ ነው። በየአራት ዓመቱ የውጭ መንግስታትን ለማታለል በሚደረገው የይስሙላ ምርጫ ተሳትፎ የወያኔን ሰርግ ከማድመቅ ይልቅ ህዝባችንን ለጸረ ጭቆና አመጽ ማነሳሳት እጅግ ወሳኝ ነው። ቡድኑ ከወዲሁ ለቀጣዩ ምርጫ እንቅፋት ናቸው ብሎ በሚያስባቸው ላይ የግድያና እስራት እርምጃ እየወሰደ እንዳለ ሁሉ ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦችም በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ከወያኔ አስተዳደር ዲሞክራሲያዊና ተአማኒ ምርጫ አይጠበቅም ብሎ ለሁሉ አቀፍ ነጻነቱ የጸረ ጭቆና አመጽን አፋፍሞ መቀጠል አለበት እንላለን።
ጎንቶታ ቢተኒ ይብዱረ ሙሰኒ ኡምና ጋራሎሉ ወሊቲ ሙሰኒ ሉጋ ዋላኒ ሶባው ኩለኒ ቀወዳ ንቡልጁ ኑራቲ ዱለኒ ሉጋ ዋላኒ ሶባው ኩለኒ ቀወዳ ንቡልጁ ኑራቲ ዱለኒ ከቴ ጁቡን ተቦለሜ ዲሞክራሲ ሶባና ማቲ ኮሰሜ ካቤኛው ማታ ካባቲ ኦበሜ
kanab na gandi bi humani golame kabenya oromo makale gurame kanab na gandi bi humani golame
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱ ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከነገናኝ ድረስ ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።